Kesumman keenya raadar gaggo najib qaha ajiyasani namota waggota hedduudaaf hidhaa turaniif dararaa dabalee miidhaaleen adda addaan irratti geggeessamaa ture jedhan kanneen dhiyeenya dhiifamaan gad lakkisaman keessa aga tokko sagantaa keenya irratti dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Najiibis kanneen dhiyeenya hiikaman keessaa tokko. Jaalannetu dubbisee eessatti akka dhalateef guddate ibsuudhaan jalqaba.
Godina Arargee Bahaa magaalaa Diredaa qabalee 14 ittiin dhalatte. Magaalaa Diredaawaatti sadarkaa dura barumsa amantaa magariisaan barachaa ture. Itti aansee mana barumsa Nagaarree jedhamutti barachaa ture. Kana akkuma xumureen maatiirraanis gargar ba'ee hara qabsatti seenee jechuudha.
Sadarkaa lammataa ittiin fufne jechuudha.
Ittiin fufnee booterra eegaa nyaannitti barachaa ture.
Qabsoottiin deemee yeroo jettu bara kam keessa?
Bara 1987.
Akka Itoophiyaatti moo?
Bara warri ammaa seenee waggaa 3 eegalee chaartara booda'e yeroo addunyaa Oromoo mootummaa cimsaa keessaa ba'ee.
Deemuudhaaf maaliif murteessite?
Bakki jireenya gaajiraan loosirruu uummatni Oromoo irratti raawwatamu waanuma ijaanis arginu maquma Oromootiin namni ajjeefamu dararamuu keessa turre. Maatii koo keessa namni qabsoo keessallee yeroo dheeraa ture keessa waan jiruuf joollumumaa kaasee halkan abeerri kiyyaa abbeeraan kiyyaa maatii dubbisee halkan dhoksaadhaan dhufu waa'ee qabsoo waan tokko tokko natti illee himaa ture waa'ee oromummaa rakkoo uummata oromoo irra jiru kana waan tokko tokko barraa'u natti himaa ture kan waan hin ture ammas gaafaan ba'us abeerri kiyyaa obboleessi abbaa kiyyaa jechuun Sufiyaan Haajaassan jedhama achi qabsoo keessa waan tureef. Innis gaafa achi chaartara keessaa ba'anii deemaniin oromummaa nama dabarsiisa keessaas tokko waan ta'eef isuma duukaa haraa inni qabate qabachuun jedheen kara qabsoo kanaa ba'e. Sufiyaan Haajaassan jedhama. Amma naannoo Australiyaa jiraata. Bakka ta'e yeroo dheeraallee Keeniyaa Nairoobii rifijii keessa ture jechuudha.
Yeroo qabsootti makamte sana nama umrii meeqaa ta'e?
Umrii siyyee yoo xiqqaate waggaa 15 hin caalu. Naannoo akkaan qabsoo fi hin dandeenye nadoowwaa'uu turaniiru sadarkaa maxxansa yeroo san keessa maxxansoota turantu jira akka maaddee jalatti hojjetaman maxxansa kana olii gad oofuu maaddootaaf waan kana irratti amata sadii akka sadii hojjeteen ture. Booda waggaa 18 gaafan ga'u akka ulaagaatti mooraa waraanaa seenee leenjii furuun dafuudhee waggaa 12 qabsoo hidhaan darbatu osoo gargar hin kutin jechuudha.
Kanaafi walumaa galee gama manaa baatee qabsootti dabalamte waggaa 15 jechuudha.
Hidhaa osoo hin dabalatin jechuudha akkas.
Achi booddee eessatti qabamuun kee?
Godina Harargee Harargee fi Harallee tureera amma yeroo qabamu lafa dheeraa Baalee aanaa beektoo bakka jedhamutti qabame meeshaa waraanaa hidhatee makkalaakiyaa haala godina kanarratti gama Najiib bakka inni jiru nu barsiisee 100,000 hanninaa. Mana kanninaa fi jedhanii hanga keebba'uu godinoota irratti uummata walitti qabanii waan akkasii yeroo dheeraa uummata dogongorsuudhaan raawwataa turaniiru. Uummanni keenya jajjabina jiru kun gamaayyuu waan isaaniillee waan irratti beekanii boodarra bakka nuti jiru aanaa beektoo lafa naannoon isaa harkifaa jedhama. Nuti dhufanii dukaasa irratti baran kanaan bakka afur rasaasaan rukutamee jaalli kiyya tokkolleen achitti na biratti bakka lama rasaasaan rukutame. Anis miila kiyya kabitaa jilbaa gadii fi jilbaa ol bakka lama harkaa fi cinaacha irra saasaa rukutamee dhiigni nurraa waan ta'e harka diinaatti akka sitti qabame.
Sana booda eessa si geessanii warri si qabe?
Kuma qabamne sanii guyyaa sadarkaasaa sa'aatii booda hospitaala Beentoo nu fidanii gargaarsa duraa nu godhanii achi guyyaa tokko immoo kaambii waraanaa keessa nu tursiisanii guyyaa sadarkaa immoo galamsa fidanii faashaa nu hiisisanii. Guyyaa itti aanu immoo haala magaragaraatiin nu fuudhanii daandii bakka kana jedhee ansitti immoo beeknee yeroo san maaliif ija nu fuudhanii waan nu galchanis magaaluma Finfinnee keessa mooraa wabii kan namni guyyaa illee keessaa hin baane keessi uffata sibiiliidhaan warra keessa socho'antu jira. Achi keessa nu galchanne yeroo nu galchan halkan waan nu galchaniif bakka san eessa akka ta'ee mooraan isaa maal akka fakkaatu arguu hin dandeenye yeroo gaanullee. Sa'aatii wal fakkaataa akkasitti ijanii hidhanii dhugaasanii kana booda anis dhiignillee waan irraa akka malee baheef dandamachuu dandeenye san booda mana hakim atorai le gasa senule acitile ofisani dibaturan malaka walbarmatuan indefnu ofelimele nuwaranin ubuncani boder ramu acitilisani nubasani polis hospital saya dinagalcani yacum tangkai satu yala katakar gade yala ramu osenjuru warri deninati lam inile namotu matibireti girmayo namajadamu datoko makan apa khadin dare kana halkan saasadid halkan keisa yaro machani nuti senani foto mailman romo ira gudda namota nanim bekhne da qabatani lama khatahini situ deha kasu khisa yaro de ra turketa isintu mobasi ni dekta jerali akkamale na rakisa sulam maja keisa bakka saasni da kame sa shaidame lexi scriptura ndorani da yene kitabata tura nanga turban to kosoi
barakam keisa ga qabamunke
Baru kau malah ada tukar garam di mati. Oh, sekarang kan neuron skrinu, ada bocor mereka tu dah lakukan. Kami ada dua kali kau safaran jiti. Baru kau malah mati. Kudan jasa jasa gunia kuda segali. Lima orang ane isil gafan itu bahaya. Mo jia frasa gafan kuda tukar. Oh, so isin dekin.
Gafan dah mat umalar git.
Nersi lagi isi tu nanti matu rewan tu. Tanya tu aku. Kamu ni negar garat tu isi nanti macam. Dalam tu nanti jalan tu ti. Isi tu halah kanawan ke umpamai bodoh ati mata terkaca, yero fasha, akan majari ke logik jiru tu aju. Namun nilai nak kan buf nilai akan orang bani polisi beraja belaka akan seorang majani nilai, yala kisah nilai, wari yala, wani kunta umka bujara neka murmani nilai, hanati nai si dah aju.
Guyam mana si tofim baking korican si adochan ya katuranis kan sitte mushe.
Si mati me malas yang itu nado kan tu bahasa digni sekitar arme ribun kisun tentu matur digni kerjasama le behejra jadi mati itu itu. Karena bukan fan gudan hingga firasin alkan semutisla boleh digni nakat nama digni berdebe ya eh firasin butun tiga kosat itu.
Madang ke sumpayud afam mami erot erasil furate.
Mayu mili siato ko habita nerfi misalnya jalan bu. Ini macam sebilau ini kayak sejarah yang orang kena kembali melukis dah hingga cung.
Darah ni makalawi serga emal fakat.
Makalawi pun mana bukan mana dua sakit kan lah sejalan jadi macam sejarah itu. Kan mana bukan mana dua sejalan jadi mukutan satu sih berbicara dah. Jadi satu sakit sangat sih berbicara dah beli satu kiti kosong. Belalai hebat aku jalan sama dan hotel dulu hotel berbatu. Takisa dia akhirin teraju. Rebici lekai jerosan istri ceram fidani anak tina galcam bilni misalnya benda tapi jerki jeso di dalam jera beri sokti kerja kodi. Nampi negar garu monjuru mana bicara lekai cian tu mana bicara cuma kaisa ti takisa bicara cuma tu bicara ta. Ibitri si injiran gugatan tuh negara kain kara kia garade ti. Tentang teraju. Jauh kehisi jibri jibri anda doktor ni jibri orang ni kehisi naga kainis injiran sungkem sosial kehisi ganse. Kami berpunu akan berarti majalah ni entar berarti. Akan doktor awi. Tapi bukti ini perlu fakat ajaran seperti ada suami merdeka ni tu. Jibri anda betul betul ini rakyat kehisi kehisi teraju. Cuba kau kehisi seperti sana teraju.
Jesso itu ni madake hidan tu injiran gorat.
Injiran gula tu, isan tu bidilip sih negarite. Injiran dah angkutan tu, yero dia usom pinjam tu, folio gara-gara kampu. Kansha mereka nak kita nak rakai ni. Lakpana, bahfir turlega, kama usom dikatim, nanti kama dikatim di sini. Nanti kalau mana itu bifanalah jalan, yero sini bicara fir turlejo. Anak si cani injiru, anis dapat cundan tu, nanti nugu isu sih juta sumaiu. Hanya ada dua entah tuai objek tu aje kesa makal le dah undin denda. Nasi rasi nasi malu kan ada ha. Jadi orang kafir tu ati malu sendiri. Ini kalau mereka dalam masa ini jadi ni negara tiada rasmi. Hari ini Fuji objek tu istilah ni untuk kesembuhan argine. Atau macam macam tu Fuji atau Boda, dia atau Boda kita bahasa ni. Orang bahasa insan orang Karangji itu peredar. Akad baru sama orang kerajaan bahasa semua berbaya dan kerajaan bahasa ini berkhidmat dan taulah ada perkhidmatan yang kencang.
Najib, nama otak kan berakan sedukak apa manjurum mahu seduar agakkan kasitin ni fen fen negal.
Nama otak afortun awal ini kadame kemarre dure awal ini timur tofte biftu bikila yoga halena adi jadi. ini bira kadir minadu yokan gamachis jedama ini tokobo musa umar jedama iskana noli kabamechu ala ochina for
ega jollen kun amaga difama niru shesha marrenga difamu shebeka
jollen laman jimmati sibanna dafri nanno jimmesenu wakona kaisa mudete dokasni tibaname namillen madayo jiru dageenye jira dokasni tibanamechu
ega arfanke san galme to korretti matamtani
afrenke ngel me to korretti matamni
ega arke ke abame hamma guyya hi kamtetti wagame kat tanidamte
amma ogga sagal ogga lama wali din tore ogga torbama mana dukana ke san tore
ogga torbama mana dukana ke sa turte
mana dukana magala jayi manaida baatu yadamtu federal jele jirtu chhe fetti mana sabbet yadamti acce khaysati turre namarra khota ichu chigete gamu hantur
hi manna sirratti deyate mal kan jedu da sif wa hilonnike
hi manna nurak yake siyasa biyetti unandi gu da khajeru khadani nasamme mesha warana faidachu inda motin ma ratti fa sabanu wana kasin noy matan kundi senya ajaba umri gutu mitti murte sami
mana dukkana attinu gashani wagga torban acce kesa ture jette namni ala gafa lalu mana dukkana ayro dan kanumti ifsan ame se me manni dukkana chun kan attamiti nayus
manni dukkana hini kan ifan kan ne kan garte huma takkan kan ne sada din ne terisa ne tira to ko walakka anja ne tira lamachi de rafijira gubani sati akkasuma qonisi mana qabbana namauta khisa furu kutta ama fa iru kashi kadani sun faatu dakana miliyon da kashi da busu hin dandeenye daka uwa ta kashi da busu yu hin dandeenye kitaba na manis argu hin dandeenye wanta kashi da bacci hin dandeenye kai sabakki amma muti turre acci ma kai sabti poli so ta lammi romo nu tinde sani lammi birle ta ta lammi sani sani tinde sani na moto na dira khawu da lun dandeenye kidani sigira khayu ni akan ndubbis ne yoni dubbis ani yoni tisikani yu isani ni adara mu ro kha acci khafamu yo khada kabratti ramadamu akamadi sangu bunchala ko khaysan ni wori jira jira ni wori dudu ye rende mu citane orumu acci khayani lammi bira khayu yo khayani suwan hamati mani khayu akamuti yan hamma tani takenya manauta manasir resa nan tire khaysati dimma de ni natiti ni dimma na gunya khadadu khawl kabatu akaramaditti wori din na gunya rakki ramadame worra tarfaata hewaati worra tida ilaita manasir reisa akana mahidamna reisa rotte sunte na kadinum matil alama tur kadinati ya la sunar de kidam dawde woni yero hiddu acce reisa na tur si sani yechu
manni dukana kun lafja lamo atam
manni kun lafja la mi tibu dumare jira dalbali sa dalbala sakitti da dalbala sanga kifani dalbala sanga tawne taisan cisi sa gadinda tu yechu
fodda qaba
inta tibila ne qaya da kitti kas jira idan binu ursite namin da kabu acire te da te mo ursire to ban salala jarra tan ya acire tani dallalu ko ursite to mu malin din bi filu ga na e gadda sani ulu dan sire bi akada le tikko da dallin
simbran ge sani sangaru gubbata ani tin sini lalu
e san gubbata ani tin dallan
bal inne man cheke satti dam tani jurtani metri annatti mime
dallini sa nellifuni tarkanfi milatin akanati tarkanfi ma shan torban calu yechu tobni tarkan milatin hojjan sader nusa yechu
bal innisao
walumaki tasferida
tana facci kesa ifinjiru
ifo fakenya fan warisanno di mada wiru su fada warisanno di ma sirani do wiru sa warisanno di ma dusu am polisani dume isu wiru tada no nuwada am su yechu bishani le kasin luwa tsofu bishani kanno ere bishani fi wanda kan mufufa akori sabo di ma dufa jiran fa kana nuni de na ci kana be kai tsere ere de ra ci
ye roz bishani sini gaddi su ifsa sini gaddi su
e gaddi su aga wor sabo di ma su serani la lani da hani ti ci
min ani motta metti sini ti kenno
min dan wora sigo dal galati ra khaye de do ci ra khade kore ne ne hidam te ta su akapin san sam baldiyo ikin fidani tuma acino khayu balti fasani mis muti namota chefe tutture wali wali durre seisa fudante fayu
baldi
baldi plastika tin
male sani tisini kenani
sani khanafi khenya garte khanandre ore manida se no makin kabati no bisde osurati khakam mujira sani sanno khanandalin jur
baldi ke samal kau itto kau mo bidden kau
baldi keessa wanni isaan kaa'an ittoo qofa ittoo keessa kaa'an.
Biddeenoo?
Biddeena kiristaaliin maranii nuuf itti.
Egaa ati kan kee baafattee dhiiftamoo baaldicha keessa ittoon jiru cilfaama tokko lama?
Kanuma hunda keenyaaf gahuu gaafin waan qatees ni jira. Walii qoonnee yoo barbaannes bakkoota kattillee waliin nyaannaa jechuun.
Inni qobaa hidhame immoo attam godhare?
Yeroo baay'ee isa qobaa hidhame baaldii wayii xiqqashoo tokko keessatti biddeenaa fi sallee waliin itti laaqanii dura kaa'e.
Inni balbala banee immoo sinitti kennu moo sintu banate?
Poolisii maramadamte achi dura teessee dhaabbatuma achi dura teessee nu eegu jirti. Isheen immoo banee biddee nutti kan beeksisa jechuun.
Yeroo fixan immoo bananii fuudhu?
Yeroo mana fichaanii jira achitti dhiima meeshaa isaa.
Ala?
Ni baana fichaanii bakka gibbiin fuula daldalama fuulduratti jirti wanni manni xiqqishoon bakka.
Manni fincaanii guyyaatti ala meeqa baatu?
Akka guyyaatti yeroo lama sadii ni baana. Yoo rakkoolleen jiraate basii ogaa sadee sana dhoowwani fichaannaa jechuudha.
Ba'uun dandeessa?
Dheeyyinee fayyadamnee deebuu dandeenya yoo gaafamee rakkoon qabuusa.
Fakkeenyaaf amma mana dukkanaa keessa teessa taanaan aduun dhiyuuf bari'uusaa maaliin beekta?
Bari'uuf dhiyuusaa kan beeknu yeroo isaan mansalaaliidhaan bahaniiti nu eegaa filamu. Yeroo isaan wal jijjiiranii yeroo du'anii mansalaaliin gadduu fi yeroo warra guyyaa warra filu gadduudhaaf deemu. Kanaan beekna sa'a 12tti jijjiiramu waan ta'aniif jechuudha.
Guyyaaf halkan akkasitti bartuu jechuudha?
Kan biraas. Maatii iyyuu lulaataa buuraa jiranii akka gara maatiitiin namni kan iyyuu qabatee akka hin seenne waan yaadame.
Kanaaf egaa qaawwaa ishee gubbarraan jirtuunis isaan yeroo isaan wal jijjiiran argitu jechuudha.
Dhugaadha.
Egaa murtiin sii kenname mana hidhaa zuwaa isi geessan?
Manni murtii kan waan tajaajilu mana bosonatti dhalatee bosonatti guddatee jiraniidha kan nutti murteessanii. Kan booda kilintoo dhufnee kilintoo baafatanii zuwaa inni fitan. Qaalitti waggaa takkana tursiisanii zoonii tokko bakka jedhamutti jechuudha. Yeroo dheeraa waliin turin achi fuudhanii qilintoo nu geessan. Kassaaloo tafarraa waliin nu geessan qilintoodhaa. Keessatti illee ijoollee Oromoodhaa gurmeessaa jirtu muruun jechuudha. Kassaaloo illee bakka biraatti rakkisanii zoonii biraa jijjiiraa turanii adabbaa achiin fuudhanii zuwaayit tokko nu galchan jechuudha.
Zuwaayit?
Zuwaayit.
Isa mana qofaa sana jette keessatti?
Hamma guyyaa bahuu kan hamma guyyaan bahuu kan manuma san keessa ture.
Fayyaan kee akkam?
Fayyaan kee gaafa miillee tokko naqee waan sibiila naqee sibiila sibiila rukutame san gaafa taane yaalama waan dhowwaa turanii fi heerviillee ni hin dacha'uu miillee halkan yeroo miillee baasee akkan kee itti dhaabbachuu hin danda'u haga qaamni naa oolutti jechuudha. Ofirra illee naannii yeroo mannaa fichaa illee fayyadamu akka gaariitti fudhataa hin danda'u. Dhaabbachaa waan ta'eef jechuudha.
Amma umriin kee meeqaati Najib?
Amma waggaa 35 jaagas.
Oromoonni baay'eedha kan mana hidhaa zuwaayii kee attafan?
Oromoonni mana dukkanaa keessatti illee murtii zuwaayii itti kennamanii rakkataa jiranillee ni jiru ammayyuu jechuudha.
Zuwaayiin?
Keessaa namni tokko Daawud Abbaasanaan. Daandii Wallaggaatti nama dhalateedha. Yeroo lola eessaa sun waraana humna itti faraayyaatti dabalame walga'ii irratti maqaa humnaa Oromoo kanaan arrabsanii yennaan qabuma qabatee gurguraniin nama rukutee mallee nama darbaa keessa jira ammayyuu jechuudha.
Meeqa ta'u amma Oromoonni achi mana hidhaa zuwaa yookiin baatutti kan hafan?
Namoonni siyaasaa hin maramanii maatoo ta'an fakkaatan nama lama nu jalaan bishaan kan Oromoo taanee achi keessa jiru mootii kaanii iddoo lamaa olitti lakkaa'an. Iddoo lamaa olitti siyaasa osoo hin ta'in himata garaagaraatiin oolanitti qofti jechi. Manni amannaa kun waan wayii godhis hin jedhu gaafa godhu diddu maqaa biraatiin si jedhu jechuudha. Maatiin isaaniillee alaa yeroo rakkatan argina maali jennee gaafannuuf himanni isaanii waan biraati. Yeroo isaan gaafannu ammoo. Waan silaa ajajaman godhuu waan dhuganii fi daara guddaan isaanii waan akkasii keessatti warra rakkataa jiran.
Warri baay'een yakka adda addaa jette maal jechuudha yakka adda addaa jechuun?
Nama amma jireenya mataasaa jiraachaa jirufaa kan suuqii gurgurufaa saamicha jedhanii argina. Ammayyuu qabsaa'aa lalisaa maamoo jedhamu kana yeroo dheeraa Wallaggaatti barsiisummaan ramadamee osoo barsiisuu himatame akkuma baay'eetiin. Dinarsaa saamichaa irra jira baankii saamuudhaa fi jireenya jala irraa san keessaa faada isaaniillee jechuudha.
Kanaaf siyaasaan kan himataman lakkoofsaan xinnoo dhachuu achi keessa ka jiran?
warreetti murtaa'in kilintoo jedhamane warreetti murtaa'in jiru lakkoo isaan xiqqoo dhamma kan simaatamasii lafaa himatamanii jiru jechuudha. Suuraatti nama lama qofaadha kan nu jalaata.
Ati maatiin kee biyya alaa jiru jedhan dhuguma?
Maatiin kee lafa guddaa biyya alaa jiru waanti na deebiseef waggaa gara waliin beeknu gaa harmeen kiyya waliin beeknu gaa kanarra toronto jiraatti.
Egaa jireenyi asii booda garamitti sitti fakkaata?
Tokkummaa ilmaan Oromoo kun akka malee garee gaadaa ammallee carraa kanaan galeessa isa dhoqqeeyyoo bilisummaa Oromoo iddoo garagaraatiin uummanni Oromoo bakka hundaan qabsoo diddaa gabrummaa yeroo dheeraa irratti jiraate kanasirraa buqqisuuf wallaansoo godhaa anillee naannoo faana nama jiraatu biyya alaa keessallee keenye yeroo sanni keenya miidhamu yeroo namni keenya ajjeeramu jireenya jedhee natti mul'atu. Waan kana dhaga'urra waan uummanni kiyya fudhate fudhadhee waan uummanni kiyya guutuu keessa jiraate keessa jiraate waan rakkoo uummata kiyya waliin qoodbata jireenya kiyya fuulduraleen.
Dargaggoo Najiib Xahaa deebina laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Warra jaalala waliin jirru kanaan baaneen yoo'ee baay'ee nu jiraadda ulfaadda isin galatoomfanna jaalallee nu jiraadda.